Είμαι γεννημένη το 1951, Δεκέμβριο στο 1951. Στα 7 μου χρόνια πήγαμε Γερμανία με τους γονείς μου. Εκεί πήγα σχολείο, εκεί μεγάλωσα και στα 17 μου επέστρεψα Ελλάδα για να μάθω τα ελληνικά. Με σκοπό πάλι να γυρίσω Γερμανία, γιατί ήθελα να πάω ιατρική, να σπουδάσω εκεί. Στην πορεία εδώ γνώρισα τον μελλοντικό σύζυγο, ο οποίος ήταν μηχανικός εμπορικού ναυτικού και θα ξεκινούσε πλέον την καριέρα του στα πλοία. Η μέλουσα πεθερά μου το σκέφτηκε λιγάκι και σου λέει, εάν φύγει η Γερμανία, η Ευγενία. Ο γιος της δεν θα έρχονταν Ελλάδα να την βλέπει, πολύ φυσικό δηλαδή. Είχε ακούσει ότι υπήρχαν ανθυποπλοίαρχοι γυναίκες, άρχισαν να πηγαίνουν, ασυρματιστές. Μου άρεσε η ιδέα. Και έτσι, αντί ιατρική Γερμανία, πήγα στην σχολή ασυρματιστών στη Θεσσαλονίκη, στον Ευκλείδη. Πριν τελειώσει το πρώτο έτος, ήταν για το Πάσχα να πάω 2 εβδομάδες στη Μασαλία, μια που ήταν το βαπόρι dry docking, ήταν το Καραίτζιος Κολοκοτρώνης. Παίρνει τηλέφωνο ο Θωμάς και λέει, λοιπόν, δεν φέρνεις και τα χαρτιά του γάμου μαζί? Και έτσι και έγινε, παντρευτήκαμε στο Καραίτζιος Κολοκοτρώνης μέσα στο πλοίο. Ο παπάς ήταν Έλληνας από την ελληνική παροικία της Μασσαλίας. Όλο το πλήρωμα εκεί, βλέπω παρανυφάκια, μία μυγάς, μυγά δεν ήταν, και μία παραξενεύτηκε πραγματικά. Μετά διευκρινίστηκε βέβαια το θέμα, ένας τρίτος μηχανικός από βράδυ στο καμπαρέ, λέει εσείς οι δύο θα έρθετε στο πλοίο. Κρατούσαν τις λαμπάδες. Και έγινε πολύ ωραία τελετή. Υποτίθεται θα ήταν κουφέτα, ας πούμε, και ρύζι αυτά που ρίχνανε. Κάτι πάτησα, κάτι μου φάνηκε παράξενο, κοιτάζω, φασόλια γίγαντες κάνω μία. Και σηκώνει αυτός ο τρίτος μηχανικός που είχε φέρει τις 2 κοπέλες από το καμπάρα. Κύριε Ευγενία, λέει, λυπήθηκα τα κουφέτα να τα πετάξουμε. Να τα φάμε στο ταξίδι. Οπότε με τον μάγερα αλλάξανε και βάλανε φασόλια γίγαντες και μας ρίχνανε, δεν το καταλάβαμε. Βέβαια, φασόλια γίγαντες και ρύζι. Γύρισα Ελλάδα μετά, τελείωσα την δεύτερη χρονιά. Από τις 6 γυναίκες, καμία δεν ταξίδεψε. Η μόνη που ταξίδεψα ήμουν εγώ. Το πρώτο ταξίδι ήταν Τζεμπελ Ντάνα, αραβικές χώρες. Ήμουν σαν δόκιμος ασυρματιστής, στο ίδιο πλοίο βέβαια με τον σύζυγο. Φτάνω στο βαπόρι με 5 δόκιμους μηχανικούς. Όταν είδαν γυναίκα, σου λέει, όχ, το πλοίο ήταν ξεφόρτωτο γιατί ήταν καζάδικο, κατοστάρι βαπόρι. Σου λέει, τώρα πώς θα ανέβει, υπήρχε ανεμόσκαλα στην πρίμη. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν η μισή σκάλα όμως ήταν στον αέρα. Μου ρίχνουν βιλάι, σκηνή, για να δεθώ, εννοείται ότι δεν το πήρα. Και σκαρφάλωσα έτσι, γιατί τον γυναίκα να θέλεις να σταθείς εκεί και να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, βοηθητικά μέσα, δεν στέκει με τίποτε. Αλλά δεν είχα και κανένα πρόβλημα. Ο ασυρματιστής ήταν εκείνη την εποχή, ναι, γιατί τώρα δεν υπάρχει. Το στόμα και τα αυτιά δόπριου. Ήταν Φιλιππινέζος Μαρκόνης, πολύ ευγενικός. Ξεκαθάρισε στο Θωμά ότι «Μαστρωτό μας, it's like my sister». Πράγματι ήταν έτσι. Μπάφαμε και τα νύχια. Σε τέτοιο σημείο, οπότε δεν έπαιζε πολύ έξω σε αυτό. Το πρωί πήγαινα στον ασύρματο, βοηθούσα όπου μπορούσα, μάθαινα κυρίως στην αρχή να μάθω. Σιγά σιγά έμπαινα και εγώ στο πνεύμα. Στέλνω το τηλεγράφημα, ο συνάδελφος της Τεριάς, ας πούμε, από το Αθήνα Ράδιο, χτυπάει τώρα με τον κώδικα μου, έτσι, χτυπάει. Αραπίνες, μαύρες, ερωτιάρες. Οπότε, τον σταματάω και του λέω, εδώ γυναίκα. Μην πει τίποτα άλλο, και σαν τη μετάσχεια μάθεια ότι σε αυτό το πλοίο είναι η γυναίκα. Καλό ταξίδι και τα λοιπά. Ο άνθρωπος κοκάλωσε. Δεν περίμενε, πού να καταλάβεις. Στον ασύρματο μιλούσαμε πάντοτε μεταξύ μας, με τα αρχικά μας. Εγώ ήμουν Εκορώμαιο, Έψιλο Ρο, Ευγενία Ρακιτζή, Εκορώμαιο. Ο άλλος ήταν όλοι, από Ολυμπιακός, ας πούμε. Σε κάποια φάση ακούω να λέει, συντονίσου λίγο καλύτερα, γιατί λέει, η φωνή σου λέει, δεν, συντονίσου λιγάκι, δεν είναι καλή, η φωνή σου δεν ακούγεται καλά. Λέω, καλά ακούς, λέω, γυναικεία φωνή ακούς. Τι Λάρα, γυναίκα θα με κάνει εμένα QSP. Καλά, λέω, πήγαινε μόνος σου τότε. Μία γυναίκα, τις περισσότερες φορές, μόνη της στο βαπόρι, θα πρέπει να αποδείξει, γιατί ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, τον εμπνέεις. Έτυχε σε μία κακοκαιρία να σταματήσει το ραντάρ, να είμαστε κοντά στη στεριά, ήταν νύχτα και ανέβηκα επάνω στην κεραία του ραντάρ, τώρα καζάδικο, κατοστάρι και είναι περίπου δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα μάκρος. Άρα αντιστοίχως είναι και η κεραία ψηλά, ξέρω και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ανέβηκα επάνω στην κεραία. Κάποιος με είδε από το μηχανοστάσιο προφανώς και τρέχει κάτω στον σύζυγο και του λέει, «Μάστρο Θωμά, η κυρία Ευγενία ανέβηκε στην κεραία το ραντάρ». Ατάραχος ο Θωμάς. Κάτι θα έχει να κάνει. Νυχτιάτικα τώρα. Το επισκέβασα, ας πούμε, και ήμασταν λίγο πιο ασφαλείς. Ήταν οι κακοκαιρίες, ήταν ζόρικες, γιατί πήγαινε σε ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Ταξιδεύαμε στην Περσικό Κοτσίν, Νότια Ινδία. Το πλοίο να γίνεται υποβρύχιο στην κυρολεξία. Εξερόφος χτύπησε εκείνη το κύμα, ας πούμε, ψηλά. Να σκεπάζει το gangway, τα πάντα, να φαίνεται το πλοίο σαν η αγάρας. Μιλάμε τώρα για ζαλάδα. Θυμάμαι από τον πολύ τον ενετό, έπαθα εξάρθρωση το σαγόνι. Μου βγήκε το σαγόνι. Ο σύζυγος μετά το έβλε σαν μηχανικός, το έβλε πάλι στη θέση του. Γιατί εντάξει, άμα ξέρεις την ανατομία πώς είναι το σαγόνι, το βάζεις εύκολα. Κατά τα άλλα, στα βαπόρια οι ώρες κυλούσαν λίγο παράξενα, δύσκολα. Τυπικά τότε ήταν δύο φορές την εβδομάδα, υπήρχε ταινία, ας πούμε. Βέβαια και σκάκι να παίζουμε και βέβαια διάβασμα, πολύ διάβασμα. Μετά από τρεις εβδομάδες περίπου τελείωναν όλα τα φρέσκα, ας πούμε. Και ό,τι ήταν κονσέρβα από εκεί και πέρα. Εγώ καλλιεργούσα στον ασύρματο επάνω διάφορα. Μου άρεσε να είσαι μέσα στον Ειρηνικό και να κατεβαίνεις στην τραπεζαρία και να έχεις ένα πιάτο με μικρά αγγουράκια και μικρές ντοματούλες. Ήτανε από τον Ειρηνικό επικοινωνούσα τις πολύ μικρές, δηλαδή 3, 4, 5 ώρα το πρωί. Άρα δηλαδή εγώ πλέον δεν κοιμόμουν καθόλου. Τους έβγαζα όλους και τηλέφωνα να μιλάνε με τις οικογένειές τους. Ξενυχτούσε για να τους βγάλω τηλέφωνο. 12 ώρες διαφορά, δηλαδή 4 ώρα εκεί, 5 η ώρα. 5 ώρα απόγευμα εδώ. Και εκεί που έβλεπες, ας πούμε, τον άλλον στα λιμάνια εδώ και εκεί, όταν ήταν και μιλούσε με την οικογένεια, να το δάκρυ να τρέχει. Μιλούσε και με τα παιδιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Να το δάκρυ να τρέχει. Στο Κοτσίν βέβαια εκεί, ερχόντουσαν βάρκες κάτω από το, τις βλέπαμε τώρα κάτω από το πλοίο, να μας κάνουν διάφορες παράσταση, ξέρω δίπου, για να τους στείλουμε, ρίξουμε ρουμπίες και οτιδήποτε άλλο θέλαμε. Σε μία βάρκα ήταν 3 άτομα, 4, 2 παιδιά, η γυναίκα και ο σύζυγος. Να έχουν ένα σαν χουλαχούπ, αλλά δεν ήταν μεγάλο, ήταν μικρό. Βάζει το παιδί μέσα, βάζει και το δεύτερο παιδί, βάζει και τη γυναίκα του. Πόσο βρε παιδί μου, αφού δεν βλέπαμε χώρο να μπει αυτός. Κι όμως πώς μπήκε εκεί μέσα, το πώς έβλεπα, ας πούμε, έμπαινε στα κορμάκια των παιδιών και τη συζύγου του για να μπορεί να μπει και αυτός μέσα. Λέω, τι κάνει ο κόσμος άλλο για να του ρίξεις, ας πούμε, δηλαδή, τη φτώχεια εκείνη την εποχή, τη φτώχεια. Μια άλλη βάρκα, ήταν ένας, εντάξει, μόνος του ήτανε, σε έναν κουβά είχε βατράχια, σε άλλον κουβά πρέπει να ήταν νερόφιδο. Παίρνει με τον κουβά νερό να πίνει εκείνο το νερό, να καταπίνει χλουπ τον έναν τον βάτραχο. Άιντε το δεύτερο τον βάτραχο. Άιντε το τρίτο βάτραχο. Δεν ξέρω πόσους βατράχους κατάπιε και στο τέλος παίρνει το φίδι και το φίδι κατάπιε. Εμένα μου κόπηκε το χαμόγελο, πραγματικά. Και εκεί στο Μπαγκόκ πάλι ήτανε διάφορα κοριτσάκια επάνω για ένα πιάτο ρύζι να τα επιτρέπουν να έρχονται στο πλοίο. Δηλαδή, δυσκατονόητα πράγματα για μένα, τουλάχιστον. Άλλο ταξίδι στο Λάγος, άλλη ιστορία εκεί στο Λάγος. Ήμασταν στη Ράδα, μπροστά μας ήταν ένα φορτηγό μικρότερο. Εγνωρίστηκα με την ασυρματίστρια εκεί, την Σοφία λεγόταν κι αυτή. Ήταν, δεν ήταν ένα 50 ύψος, αλλά ήταν φοβερή. Ένας καπετάνιος θέλησε να μας ευχαριστήσει και μας ενημέρωσε ότι θα κάνουν γιορτή για μας, ας πούμε. Στα βαπόρια να γίνει γιορτή σημαίνει σούβλα και φαΐ, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Στέλνει ένα ταχύπλο να μας πάρει. Μπροστά ήταν η Σοφία, δε το βαπόρ της, εμείς από πίσω. Πήγαμε μια χαρά. Κάτσαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Κάποιες 12, 11, 12 η ώρα. Λέμε, άντε θα πρέπει να γυρίσουμε κι εμείς. Ήρθε ένας, ο καπετάνιος όμως έκοψε το μάτι του. Και λέει, άσε λέει, θα τις πάω εγώ, θα πάω εγώ μαζί. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Εκεί στο Λάγος έχει, εκεί στο Αγκαιροβόλιο έχει πολλές σαν καλαμιές. Και σε κάποια φάση αυτό που ενώ μιλούσαμε με τη Σοφία βλέπουμε τον καπετάνη να βγάζει πιστόλι και να του λέει γύρινα γρήγορα στην πορεία γιατί τη σε καθάρισα. Εμείς κόκαλο βέβαια. Αυτός μας πήγαινε αλλού για αλλού, είχε το σκοπό του, μαστουρωμένος ήτανε, αυτό το καταλάβαμε κι εμείς λίγο. Πάση περιπτώσει και επιστρέψαμε με το πιστόλι στο χέρι του καπετάνη. Στα Φίτζι που φτάσαμε, εκεί οι άντρες φορούσαν φούστες, σκαρπίνια, τροακάρ κάλτσες και τσάντες James Bond. Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα. Φοβερά ηλιοβασιλέματα εκεί, πάρα πολύ όμορφα. Με τα φοινικόδεντρα. Αποφασίσαμε, θα πρέπει να κάνουμε και παιδιά. Με τα βαπόρια κάθε λιμάνι, όχι καημός, αλλά κάθε λιμάνι και εμβόλια. Είτε στο Λάγος με την μαλάρια, χολέρα κάθε 6 μήνες, ούτως ή άλλως. Μπατσίνα, κυτρινοπυρετό, ό,τι μπορούσες να φανταστείς, τα τρώγαμε. Και αποφασίσαμε να γυρίσουμε για να νεστούμε να κάνουμε και οικογένεια, ας πούμε, τα παιδιά κτλ. Μάλιστα περίμενα και 2 χρόνια, έλεγα, ας πούμε, χρόνος αποτοξίνωσης από τα τελευταία εμβόλια που έφαγα. Αν τολμούσα εγκυμοσύνη. Και μετά αποφάσισα και εντάξει, 4 παιδιά μια χαρά είναι.